Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcite sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Fakultet za medije i komunikacije u okviru svoje izdavačke delatnosti objavio je knjigu Optički mediji Fridriha Kitlera. Kitler je bio pionirska i vodeća figura nemačke teorije medija i njene internacionalne, pre svega angloameričke recepcije i reinterpretacije u studijama kulture. Naša stručna javnost je o Kitlerovim načelima i shvatanjima medija u savremenom društvu saznavala preko izdanja na drugim jezicima, kao i putem pisanja njegovih nastavljača. A ovo je prvi put da je neko od njegovo delo objavljeno na srpskom jeziku, zahvaljujući Aleksandri Kostić. Pošto je reč o knjizi izuzetno uticajnog autora, čija se mišljenja značajno razlikuje od neprikosnovenih Maršala McLuhana i Leva Manevića, a koji je kod nas skoro potpuno nepoznat, mi ćemo danas u Znakovima preneti najzanimljivije delove s promocije knjige. Na promociji su govorili profesori Jasmina Čubrilo s Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Maja Stanković, Miško Šuvaković i Jovan Čeki sa Fakulteta za medije i komunikacije. Kako bismo preneli što više sa ove izuzetno zanimljive promocije, današnja emisija bit će strukturalno drugačija, te završavamo uvod i odmah prelazimo na temu. Doktorka Maja Stanković je imala ulogu moderatora, ali je bila i više od toga. Kao svojevrsno uvodno slovo o Kitleru izdvajamo i njene reči i reči profesora Miška Šuvakovića.
Kad kažemo Fridrih Kitler, mogli bismo da pre svega izlučamo da je on neko ko pripada jednom novom pristupu uopšte u načinu proučavanja medija i medijske kulture. Negde kad je on krenuo da se bavi medijima, to je bilo recimo još negde 80-ih godina, neki standardni pristup u proučavanju medija uopšte bio je pre svega povezan sa proučavanjem medijskog sadržaja, tako da su ključna polazišta bili pre svega književnost, i to popularna književnost, i s druge strane sociologija. E sad, ono što je zanimljivo, Kitler je neko ko dolazi iz književnosti, znači on je po nekom svom osnovnom obrazovanju germanista, ali u trenutku kad on počinje da se bavi medijima, to je negde početkom 80-ih godina, on kao neko svoje polazište stavlja pre svega tehničke pretpostavke u funkcionisanju medija i na taj način pravi mali odmak u odnosu na ono što je u tom trenutku standard. I u tom smislu bi se moglo reći da je on neka vrsta reza pre svega u odnosu na neku nemačku teorijsku misao, jer nakon Kitlera mediji više nisu, da kažemo, nekakve ekstenzije, produžeci, proteze ljudskog tela, što je recimo glavna pretpostavka i jedna od ključnih teza Maršala McLuhana, koji je bitan za Kitlera, ali u odnosu na kog Kitler pravi, da kažem, mali odmak. Takođe, nakon Kitlera medije ne posmatramo kao nekakve aparate za komunikaciju ili nekakve aparate pomoću kojih artikulišemo nekakav kreativni sadržaj, već se mediji posmatraju kao nešto što je konstitutivno za naše mišljenje, za našu percepciju i nešto što zapravo kreira našu realnost. I u tom smislu Kitler, mogli bismo opet da kažemo, je bitan iz tog razloga zato što nakon Kitlera mediji se proučavaju pre svega kao neka vrsta kompleksnih sistema koji uključuju i nauku i tehnologiju i umetnost i mogli bismo da kažemo da su deo mreže unutar koje se mi formiramo kao nekakvi pojedinci, kao ličnosti i uopšte kao društvo. Postoji još jedna zanimljivost koja je vezana za Kitlera, koja je onako meni bila zanimljiva, a to je recimo da je on negde još 80-ih godina ima običaj da u svoju literaturu, odnosno u literaturu svojih knjiga, stavlja, na primjer, albume Pink Floyda, jer je poznato da je bio veliki fan Pink Floyda. I, naravno, u tom trenutku to niko nije radio i on se nakon toga uzimao kao jedan od najranijih primjera takozvanog poststrukturalističkog pristupa, gde se na neki način destabilizuje ta razlika između nečega što je akademski diskurs i nešto što je popularna kultura, čemu je rock'n'roll pripadao. Sama knjiga Optički mediji je nešto što kao svoj problemski okvir ima medije koji proizvode, koji obrađuju i prenose slike. Ali mogli bismo da kažemo da akcenat nije toliko na samom mediju, koliko na nekakvim principima funkcionisanja medija. Tako da u tom smislu mogli bismo da krenemo od profesora Šuvakovića, ako se slažete, pošto je profesor prispisao pogovor za knjigu. I ono što je recimo meni bilo zanimljivo jeste da Hitler zauzima ovako jednu malo specifičnu poziciju unutar nemačke škole. On je neko ko je recimo rekao da bi iz nemačke filozofije trebalo izbaciti pojmove kao što su duša, kao što je bitak, kao što je biće. Naravno, referišući pritom na neke ključne figure iz nemačke filozofije kao što su Kant, Hegel i Heidegger. S druge strane, on je neko koji je među prvima počeo da se bavi francuskim poststrukturalistima, neko koji je obožavao Foucaulta, čitao Derridu i čini se da je i po tome specifičan. E sad, ako imamo u vidu znači, tu poziciju, kako bismo uopšte mogli da Hitlera smestimo u neki širi, da kažem, evropski kontekst kada govorimo o nekoj savremenoj teoriji?
Zapravo možda treba nacrtati širu sliku. Jer nije samo reč o Hitleru, već je reč o odnosu različitih škola ili pristupa studijima medija. Na neki način postoji ona dominantna na koju manje više svi referiramo kada govorimo bilo o umetničkim medijima, bilo o kulturalnim medijima, to je anglosaksonske studije medija koje pripadaju kulturalnim studijama i tom najširem okviru koji je nastao spajanjem s jedne strane francuskog strukturalizma, s druge strane je nastao sa anglosaksonskim studijama filma, fotografije, televizije i konstruisanjem jednog pogleda koji veoma duguje Raymondu Williamsu, Stuartu Hallu, Fisku, Kellneru, Douglasu i brojnim drugim autorima kao takvim. Ono što je karakteristično i s čim se treba suočiti da zapravo pojam poststrukturalizma nije francuski. Pojam poststrukturalizma je britanski. I on je nastao na umetničkim, pre svega medijskim školama, koje su prihvatile i sprovele recepciju francuske teorije u anglosaksonskom kontekstu, tamo negde od kasnih 60-ih, pre svega sredinom 70-ih. U francuskoj teoriji zapravo nije bilo autora koji su se bavili specifičnošću medija. Naravno, Derrida se može povezati sa pisanjem, Lacan se može povezati sa raspadom označitelja, ali ta kao disciplina studije medija su se formirale, doživjele svoju hegemoniju i uticaj zapravo u britanskom, odnosno američkom kontekstu kroz taj prenos. I mi ćemo lako videti razliku između kulturalnih studija, što bi bile britanske, i studija kulture, što bi bile američke. Nemačka je u tom kontekstu bila po strani. Na neki način u nemačkoj kulturi je postojala ta jedna vrsta negativiteta prema francuskoj revoluciji koja se desila u teoriji i filozofiji. Postoji ta poznati broj, veliki broj studija o pozicijama Adorna i Foucaulta, na primjer. Čitava kritička škola vezana za Habermasa, ta treća, četvrta generacija, je bila u principu negativna protiv apolitičnosti, neokonzervativizma, koji je francuski poststrukturalizam, ali ovo je francuski strukturalizam prenesen kroz angloamerički ključ, činio i označavao. U tom smislu nemačka misa u levici je bila negativna. Izvesni nemački autori kao što je Peter Sloterdijk ili Wolfgang Welsch su ušli u taj diskurs postmodernosti. Sloterdijk referirajući na poststrukturalizam, Wolfgang Welsch zapravo gradeći jednu zaista nemačku teoriju filozofije i estetike postmoderne kao takve. U tom procepu se pojavljuje Kittler. Kittler se pojavljuje u nekoliko dosta važnih tačaka. Prva tačka jeste denacifikacija. On je dete rođeno 1943. godine, vidjet ćete da jedno od njegovih imena je Adolf, zapravo Adolf Kittler, malo se poigrajte s jezikom, dobit ćete i nešto drugo. Zatim odrastao i školovao se u istočnoj Nemačkoj, imao je taj prebeg, što je čitav niz bitnih intelektualaca, umetnika, prelaskom iz istočne Nemačke u zapadnu Nemačku, dao taj impuls drugačijeg prestupničkog rada kao takvog. I konačno njegov rad pripada toj graničnoj liniji kada je u nemačkoj kulturi, on to je vreme njegovog obrazovanja, 60. rane 70. godine, kada se zapravo sprovodi proces denacifikacije. On je u nekom teorijskom smislu značio i suočenje sa Heideggerovštinom, odnosno filozofijom Martina Heideggera i njegovom recepcijom u rasponu od kritike i odbacivanja do fascinacije i identifikacije. I Kittler zapravo ova oba aspekta u svom delu sadrži. S jedne strane, on nudi nešto drugo od Heideggerovskog metafizičkog zahvata, to je ovo odbacivanje velikih pojmova, a s druge strane, on je fasciniran tim pitanjem da mora postojati nekakvo bitno određujuće jezgro koje on naravno pronalazi u tehnologiji. I to je jedan moment. Drugi važan moment jeste zapravo oko vezan baš za denacifikaciju i razmatranje Drugog svjetskog rata, to je pitanje uloge rata. Kittler je postavio jednu bitnu tezu za najkrupnije transformacije u razvoju tehnologije medija su se odigrale u ratnom periodu i da zapravo prenosom ratnih tehnologija u mirnodopske tehnologije dešava se onaj trenutak kada se dolazi do medijskih revolucija. I to je nešto što je za njega bilo ključno i on je to doslovno pratio. A u ovoj knjizi se na brojnim mestima vidi ta transformacija koja je vodila od, da kažemo, analogne ka digitalnoj civilizaciji kao takvoj. S treće strane, postoji nešto što je velikom francuskom uticaju na angloamerički svet, a i u biti angloameričkih tradicionalnih teorijskih filozofskih škola je bilo ahistoricizam. A to znači nezainteresovanost za istoriju, posmatranje kroz sinhronicitet, kroz aktuelnost ili istovremenost delovanja. Kittler je zadržao to pitanje istorije i sve njegove knjige, čak i posljednje knjige koje su posvećene matematici i muzici, vode nekakvu liniju od zamišljenih evropskih izvora u antičkom svetu do savremenog doba i je vodio ka jednoj posebnoj oblasti i disciplini koja će postati tipično nemačka teorija medija, a to je dubinska arheologija medija. Znači, posmatrati medije kroz istorijsku perspektivu, posmatrati te transformacione odnose koji nas vode od manuelne kulture i umetnosti preko mehaničke kulture i umetnosti, elektronske, analogne, do digitalne civilizacije. Svi ti momenti su za njega bili ključni i on je tu napravio jedan odlučan korak. I taj korak na neki način može biti parola, ako bi se govorilo politički, ili brenda, ako bi se govorilo tržišno, u odnosu na prethodne teorije medija, na primjer Maršala McLuhana, a to je da mediji nije produžetak tela, već da je ljudski telo, ljudski život, individualno i kolektivno produžetak medija. I to, pri tome mediji za njega znače zapravo fundamentalnu tehnološku dimenziju. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumba la viva la quince brigada, rumba la rumba. E se a cubier la gloria, ay Manuela, ay Manuela. E se a cubier la gloria, ay Manuela.
facciamo scontrollo, solo rumbla rumbla rum. Mercenario fascista, Emanuela, Emanuela. Mercenario fascista, Emanuela, Emanuela. Solo è nostro desio, rumbla rumbla rumbla. Solo è nostro desio, rumbla rumbla rumbla. Acabar con el fascismo, ai Manuela, ai Manuela. Acabar con el fascismo, ai Manuela, ai Manuela. Ya salimos de España, rumbla rumbla rumbla. Ya salimos de España, rumbla rumbla.
U današnjim znakovima emitujemo izvode sa promocije knjige Optički mediji Fridriha Kitlera u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Promocija je održana prošle nedelje u Kulturnom centru Beograda. Govorili su profesori Jasmina Čubrilo s Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Maja Stanković, Miško Šuvaković i Jovan Čekić sa Fakulteta za medije i komunikacije. U ovom delu čućemo Maju Stanković, Jasminu Čubrilo i Jovana Čekića.
Jedan od ključnih termina uopšte u Kitlerovom radu jeste pojam medija. Mada on već na početku ove knjige Optički mediji kaže da njega ne zanima medij kao takav, da ovo nije istorija medija, da ovo nije istorija filma, niti istorija fotografije, ali je činjenica da je medij nešto što figurira i to ne samo u nazivu knjige. E sad, kad kažemo pojam medija, nekako prva asocijacija je 20. vek i uopšte kada govorimo o umetnosti 20. veka, on je nezaobilazan. Znači, počeš i od one sintagme novi mediji, s kojim nekako počinje i 20. vek, i jedne sintagme koja se i dan danas koristi, mada naravno u dosta izmenjenom kontekstu i u dosta izmenjenom nekom značenskom okviru, zato što novi mediji na početku 20. veka nisu isto što i novi mediji danas. Pa do onog, da kažem, sledećeg pojma, to je medijska specifičnost, koji je takođe jedan od ključnih pojmova kada govorimo o umetnosti 20. veka, naročito o prvoj polovini 20. veka, i koji je zapravo neka vrsta reakcije upravo na pojavu novih medija, u smislu da se javila neka potreba da se konstituiše neko specifično umetničko polje koje je vezano za sliku ili za skulpturu kao tradicionalne umetničke medije. E sad, ono što je posebno zanimljivo jeste da svoju knjigu Kitler završava rečima da je danas teško govoriti o medijima, odnosno da su medije zamenili bitovi. To je njegova izjava. E sad, imajući u vidu sve to, Jasmina, za vas jedno pitanje. Šta bismo mogli da kažemo ako je, znači, pojam medija nešto što je nezaobilazno kada govorimo o umetnosti 20. veka, a to svakako jeste? Kakav je slučaj danas? Da li je to isto, promenilo se? Ili šta bismo uopšte mogli da kažemo o pojmu medija u nekoj savremenoj umetnosti?
Ako se nalazimo u polju umetnosti, ako govorimo o umetnosti, taj pojam medij, dakle, neka generalna definicija pojma medij zapravo obuhvata ili bi, recimo, moglo da se, da se medij objasni kao neka vrsta komunikacionog kanala, neka vrsta komunikacionog kanala koje prenosi neki sadržaj. Odnosno, da bi mediji zapravo bili neka vrsta posrednika između ideje i onoga načina koji se ta ideja realizuje. realizuje, način na koji se ta neka predstava pretvara u sliku, način na koji se jedan predmet ili jedna stvar pretvara u svoju reprodukciju, odnosno u svoju reprezentaciju. Međutim, ja bih se sad vratila na Mitchella, dakle opet još jednog autora koji piše o medijima i koji je takođe zapravo je skrenuo pažnju na tu nemogućnost definisanja medija i kroz jedno mapiranje različitih pristupa pojmu medije zapravo negde dokazao koliko je taj pojam kompleksan, koliko je promenljiv, koliko je heterogen i koliko zapravo se može definisati na različite načine u zavisnosti iz kog ugla mu se prilazi. Dakle, jedna od osnovnih njegovih teza jeste da je zapravo medij neka vrsta materijalne prakse i tu materijalnu praksu vidi kao onu koja obuhvata određeni sistem, ono, tradicije, navike, određene veštine na koje računa. Međutim, isto tako on postavlja onda pitanje, pa dobro, ako su to materijalne prakse, zapravo ako su mediji materijalne prakse, da li onda to znači da su mediji društvene prakse? I tu sad ima jednu vrlo zanimljivu zapravo analizu koje bi društvene prakse, da li bi recimo neke svakodnevne rutinske radnje, svakodnevna praksa, društvene prakse koje čine neku dnevnu rutinu mogle da se interpretiraju kao mediji. Čak i recimo i zanimljivo to njegovo uvid da slikarstvo kao medij jeste platno i boja, ali ne samo platno i boja, i onda počinje da širi i da nabraja šta bi sve moglo da bude slikarstvo kao medij i zapravo dolazi do jedne definicije koje bi, odnosno definicije do jednog određenja koje bi zapravo značilo da je ceo sistem umetnosti zapravo medij, jer on tu nabraja i ram i izložbu, odnosno atelje, pa izložbu, pa muzej, pa galeriju, pa kolekcionare i tako dalje. Kada govorimo o umetnosti, dakle kada govorimo o medijima u umetnosti, odnosno tom terminu, on je zapravo negde termin koji je alternativan onom tradicionalnom terminu umetnička disciplina. I ovaj pojam medij nekako ulazi sa novim medijima u pisanje o umetnosti, razmatranje umetnosti zapravo negde čini mi se u drugoj polovini 20. veka, da do negde druge polovine 20. veka ta svest o tome da se umetničke discipline mogu posmatrati kao mediji nije postojala, pa čak i oni kritičari koji su zastupali tu ideju o autonomiji umetničkih disciplina i pokušavali, odnosno dali jedno određeno objašnjenje, odnosno dali pokazali način razmišljanja po kome i dokazivali, dali argumente kojima su branili tu tezu o autonomiji zapravo slikarstva. Dakle, tu se negde ono provlači taj medij kao neka vrsta termina bastarda, dakle termina koji treba sve to, koji osporava zapravo termin umetnička disciplina, ali nekako se uvlači zapravo pod, da kažem, ipak nekako gotovo nesvesno kao po nekakvim uticajem činjenice da zapravo su mediji već u vreme kada Greenberg piše te svoje tekstove i ta svoje objašnjenja i zastupanja i propagiranja apstraktnog ekspresionizma zapravo su već tu i ušle su u umetnost.
Neki problemski okvir ove knjige Optički mediji ocrtan sa neka dva polazišta. Jedno je u vezi sa odnosom između novih tehnologija i tela i tu je za Kitlera polazište pomenuti McLuhan, a drugo je odnos između novih tehnologija i ratovanja i tu je izuzetno bitan za Kitlera Paul Virilioux. To je neko koga on često poziva, odnosno često pominje i u ovoj knjizi i užasno je bitan za njegova istraživanja. Međutim, može se govoriti o još jednom trećem teoretičaru koji je takođe jako bitan za samog Kitlera, a to je Flusser. Flusser zauzima jedno specifično mesto kada govorimo o nekoj savremenoj teoriji koja se čini da je dosta skrajnuto. Čak i kod nas relativno skoro počeo da se prevodi. Jedno od prvih izdanja je knjiga za filozofiju fotografije, koja je objavljena 2005. i koju je objavila kuća u kojoj se nalazimo. I imamo još jednu knjigu, to je Komunikologija, koja je objavljena 2015. godine i koju je objavio Fakultet za medije i komunikacije. E sad, kada se govori o Kitleru, prosto je neizbežno pomenuti Flussera. Ono što njih negde najviše povezuje jeste jedna Flusserova teza koju Kitler preuzima i razrađuje i koja ima veze sa pojmom programiranja. Ona zvuči jednostavno, a to je da nismo mi ti koji samo programiramo medije, već da i mediji programiraju nas. Iako ta teza nije nova, znači Flusser je o njoj pisao negde još 80-ih godina, čini se da je ona i danas aktuelna, mogli bismo čak da kažemo da je danas i tekako aktuelna i provokativna, imajući u vidu pre svega pojave kao što su, na primer, fake news, postistina ili slično. I u tom smislu čini mi se da je sad jedno zanimljivo pitanje koje se nameće upravo taj odnos između Flussera i Kittlera. Kako jedan, a kako drugi razvija uopšte taj pojam o programiranju?
Da, očito je da je Flusser jako važan za Kittlera i za njegova promišljanja. No ono što je isto tako važno, to je neki okvir koji Kittler ima u vidu sve vreme, a to je upravo, bar u ovoj knjizi, to je upravo Heidegger i njegov čuveni tekst Doba slike sveta. Naime, Heidegger u tom tekstu, prilično zahtevnom, postavlja tezu da zapravo sa novim dobom svet postaje slika. Pre toga imamo jedan grčki svet i tu je zapravo čovek neki, da tako kažem, u nekoj igri bogova se sve vreme nalazi, nije uslovno rečeno odgovoran. Na drugoj strani imamo srednji vek u kome je Bog taj koji odlučuje o svemu i čovek je, da tako kažem, kolateralni efekat božanskih delovanja, jel te? Šta je odlika novog veka? Pa jeste upravo to da čovek sada postaje centar svih povezivanja. Dakle, on je merilo svih stvari. On je ta tačka oko koje se kristalizira čitava priča. Ako gledate iz tog ugla, u stvari, čitavo pitanje tehne sa novim vekom se postavlja koje su to tehnologije, i Kittler to dosta precizno prati u ovoj knjizi, koje nam omogućavaju da zapravo nešto predstavimo, da nešto reprezentujemo. Zašto? Pa zato što Heidegger kaže odlika novog veka jeste da dobijamo svet kao sliku. Kako? Pa tako što čovek ili individua pred sebe nešto stavlja. Pred sebe staviti ili predstaviti je preduslov da bi čovjek postao subjekt. Dakle, da bi bio subjekt, on mora imati neku tehniku predstavljanja. I Kittler briljantno ovde prati upravo u oba režima, ona što bi se reklo Fukovska, jel te, kao sledbenik, na jednoj strani iz iskustva književnosti, kako zapravo mi radimo sa tim slikama, sa tim svetom koji je slika, i na drugoj strani sa, da kažemo, jel te, baš vizuelnim ili, kako on kaže, optičkim medijima. Jednom rečju, ta logika optičkih medija počinje da ulazi i u sam diskurs, i u sam govor, i u samo pisanje. Naravno, kad pratite ovaj razvoj, da kažem, tehnika predstavljanja, naravno onda dolazite i do novih, da kažem, tehnologija. Bitna odlika novih tehnologija jeste upravo to da konvergiraju u jednu tačku. I ta tačka bi trebalo da bude von Neumannova mašina ili artificial intelligence. No, upravo kad pogledate kako zapravo se čitava stvar razvija, možete da vidite da je u osnovi čitave priče polako, ali sigurno počeo se pojavljuje pojam algoritma, programiranja, dakle da se nešto iz, da tako kažem, iskustva kompjuterskog sveta i uopšte Silicon Valley-u, jel te, ideologije, polako, ali sigurno spušta u kritički diskurs. Ono što je važno za Flussera, to je da je u jednom svom, ajde da kažem, knjizi, eseju, posvećenoj filozofiji fotografije koju ste pomenuli, zapravo on negde konstatovao neke osnovne svoje pojmove, da tako kažem. Jedan jeste slika, drugi je aparat, treći je program i četvrti je informacija. On se ovde upravo pravi tim pojmom programa jako pedantno i detaljno i pokušava na jedan nov način da ga iščita. Naime, on kaže ovako, aha, svaki fotoaparat ima zapravo dva programa. Jedan koji omogućava fotografisanje i drugi koji omogućava fotografu da se igra sa tim aparatom. Dakle, ako imate u nekom slučaju, da tako kažem, jednog proizvođača koji je okružen alatima, onda imate jednu, da kažem, prvu fazu u razvoju, jel te, neke produkcije. Ako imate kasnije sa industrijskom revolucijom mašinu koja je okružena radnicima, onda imate, da kažem, jednu klasičnu marksističku situaciju. Ono što Flusser hoće da odvoji, to je aparat. Aparati, za razliku od mašina, imaju programe. Mašine menjaju svet, aparati menjaju smisao sveta. Dakle, kad pogledate sada i kad uđete u priču, polako počinjete da shvatate šta je u stvari catch. Pa, užasno jednostavno, postoji politički aparat, postoji društveni aparat, postoji, ne znam, obrazovni aparat. Jednom rečju, svi ti aparati imaju program, reći će vam Flusser. Dakle, ako malo bolje pogledate, ako krenete od jedne smešne naprave, kao što je fotoaparat, vi ćete, penjući se u toj hijerarhiji programa, videti da zapravo je sam aparat programiran nekim, ajde da kažem, fotoindustrijskim kompleksom. Pa da je zatim taj fotokompleks programiran nekim širim ekonomskim. I tako imate jednu hijerarhiju u kojoj u stvari polako počinjete da shvatate da je to što mi zovemo aparatima, bez obzira da li se radi o političkom aparatu, o, ne znam, fotoaparatu, zapravo jedna hijerarhija programa ili, ako hoćete, programiranja. E sad, unutar te priče, ono što jeste jako zanimljivo, a to je Flusserova ideja da zapravo postoji neka povratna sprega. Dakle, ono što je vrlo važno, to je da tim feedbackom takođe aparati programiraju celo društvo. Zapravo, to jeste njihova ključna funkcija, da preko te povratne spege programiraju kompletno društvo. Jasno vam je da takvim pristupom vrlo brzo prilazimo nekom ozbiljnom totalnom društvu kontrole, unutar koga će, recimo, svi aparati imati, da tako kažem, sinkovani će biti i apsolutno će, jel te, kontrolisati čitavu društvenu mašinu. Dakle, kad gledate iz tog ugla, vidjet ćete u kojoj meri je ekstremno važan pojam programa za Flussera. Taj program će, ili taj pojam će preuzeti i Kittler, i on će upravo negde na kraju knjige pokušavati da razmišlja o tome šta nam zapravo donose nove tehnologije, u ovom slučaju kompjuteri. Pa, rekao bih da je to samo početak onoga šta nam donose. I da se on negde jako dobro može videti upravo u tome kako se aparati retroaktivno odnose na društvenu mašinu. Uzmite najjednostavniju priču. Selfie je jako in. Zašto? Pa zato što imamo telefone, imamo jedan aparat koji radi i pravi selfie. I vi sad kažete, pa dobro, okej, kakve veze onda ima Flusserova ideja, jel te, sa retroaktivnim, jel te, programiranjem čitavog društva? Pa jako jednostavno. Svi danas koji rade selfie, ako ne poginu pri tom, jel te, izvođenju dotične radnje, oni zapravo polako, ali sigurno, postaju svesni mesta na kome se nalaze. Neoliberalna mašina je jezivo surova. I upravo selfie vam sve vreme vam govore, ako hoćete da govorite, proizvedite mesto govora. Ako hoćete da vidite gde ste, pođite od sebe. Dakle, imate jednu potpuno, da tako kažem, trivialnu, gotovo perverznu igru koja je everyday prisutna, ali zapravo je moćna, kako bi to rekao Flusser, postideološka, jel te, manipulacija koju neoliberalna mašina vrši na svima nama svaki dan kad se tako slikamo, a ne poginemo.
A da li možemo da kažemo da je onda selfie upravo simptom nepostojanja te pozicije s koje možemo da govorimo?
Pa da, on je upravo simptom da nema pozicije i da je morate napraviti. Naime, jako je, kako bih rekao, naivno poverovati da možete doći na neku poziciju. To je sa neoliberalnom mašinom počelo polako da nestaje. Ono što možete da uradite, to je da napravite neku poziciju. Naravno, počet ćete od toga da budete direktor KCB-a. Ali onda, u zavisnosti kakav softver imate, vi ćete ili updateovati ili unazaditi dotičnu mašinu.
Da podsjetimo, danas u Znakovima prenosimo najzanimljivije delove promocije knjige Optički mediji Fridriha Kitlera u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Kao što je već rečeno, Fridrih Kitler je nemački teoretičar medija, čije su postavke značajno uticale na razvoj anglosaksonskih studija kulture, ali kod nas je do pojave ove knjige bio skoro nepoznat. Na promociji su govorili profesori Jasmina Čubrilo s Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Maja Stanković, Miško Šuvaković i Jovan Čekić sa Fakulteta za medije i komunikacije. U ovom posljednjem delu čućemo Maju Stanković, Miška Šuvakovića i Jovana Čekića.
Sada ćemo se malo direktnije baviti samom knjigom i pokušat ćemo da izdvojimo neke teze koje su po nekom mom mišljenju najzanimljivije. I možda da krenemo sa jednim pojmom, još jednim pojmom koji je jako bitan za Flusera, izvinjavam se za Kitlera, a to je slika, slika u najširem smislu. Mogli bismo da kažemo, i to je jedna od Kitlerovih teza, da su slike zapravo sve do pojave filma i do pojave fotografije na neki način ekskluzivne i skrajnute. S druge strane, pismo, odnosno knjiga, tu se naravno misli na štampanu knjigu, je nešto što se može nositi, nešto što se može deliti, kako kaže Kitler, nešto što se može poklanjati, tako da je knjiga samim tim uvek i pošta. To je njegova, da kažem, njegovo objašnjenje. Zašto? Zato što je slika sve do pojave filma i fotografije vezana za konkretan prostor. To su u nekom, da kažem, najstarijem periodu hramovi, nešto malo kasnije crkve, a nešto malo kasnije to su muzeji. Tek sa pojavom medija i tek sa pojavom, da kažem, mobilnih slika, odnosno mogućnošću da se slike prenose, mi zapravo dolazimo do nečeg što se danas naziva prelazak iz civilizacije pisma u civilizaciju slika. Iz toga se može zaključiti da je slika nešto što dominira u našoj kulturi, međutim, i kad kažemo kultura, tu opet imamo mali problem, jer se čini da se i sam pojam kulture menja. U nekom humanističkom smislu kultura je komunikacija, kultura je nešto što nam pomaže da artikulišemo neke svoje kreativne potencijale, ali kada se približimo nekom sadašnjem trenutku, mogli bismo da kažemo da je kultura istovremeno i nekakva informacijska mreža, nešto što neprestano i beskrajno sve vreme rekreira našu realnost. I u tom smislu ono što čini mi se sad nameće kao ključno pitanje jeste kakva je danas pozicija kulture, kako uopšte možemo da pomirimo ove dve stvari, u smislu da li je kultura nešto što opstaje, pre svega zato što je u funkciji nečega, zato što zastupa nečije interese, bilo da su to politički, ekonomski ili državni interesi, ili je kultura nešto što ipak i danas omogućava, otvara neki prostor da se pronađe neki novi, mogli bismo da kažemo, softver za funkcionisanje društva.
Sam naziv ove knjige Optički mediji nam veoma eksplicitno kaže da Kitlera zaista ne interesuje umetnost. Ili ako ga zainteresuje umetnost, ona ga interesuje samo u onom aspektu da je ona jedan od oblika i to sekundarnih oblika komunikacije među brojnim drugim oblicima komunikacije. Drugim rečima, ova knjiga Optički mediji nije knjiga o umetnosti. Ima jedna knjiga slična, pisana skoro pola, ako ne i više od pola veka, koju je pisao Pierre Frankenstein o odnosima tehnologije i likovnih umetnosti. Kod Flusera pojam likovnih ili fine arca ne postoji. Kod Kitlera postoji zapravo mediji u kulturi. I zato se javlja taj paradoks da mi ostajemo zbunjeni, da on istovremeno piše kada govori o medijima, o Goethevoj pesmi o malom štiglicu na drvetu i on koristi pesmu, nemačku klasičnu pesmu iz doba klasicizma kao medijsku ili tačnije medijumski događaj, da bi razmatrao sve druge oblike tehnika i tehnologija komunikacije i došao do te tačke da se suočava sa savremenim svetom slika koji u vreme kompjutera, on izbegava termin digitalno, govori o kompjuterskom, biva ponovo narušen i izgubljen. Ova knjiga zapravo govori o tim transformacijama kao takvim. Ja ću u par crta pokušati da to na neki način opišem šta je on uradio. Njegova doktorska disertacija, prvi rad, se zove Diskurs mreža 1800-1900. Zapravo on koristi naziv Diskurs mreža da bi opisao mrežu nemačke kulturalne produkcije i funkcija poezije u stvaranju nemačke nacije 19. veka. Drugim rečima, on vidi taj splet koji se pojavljuje u književnosti. Ali kad je zaigrao na Goethea, njemu je potpuno legitimno da igra i na Pink Floyd. Drugim rečima, on ne ide na način kako je Frederick Jameson pisao ili Douglas Kellner ili brojni Britanci, Stuart Hall, na primer, o tom proširenju ka popularnoj kulturi. On jednostavno nema razliku između visoke kulture Goethea i popularne kulture mladih, kakav je bio Pink Floyd u jednom trenutku. A to posmatra kroz jednu bitnu, i to je sa terminološka razlika koju moramo paziti, i ona se danas pojavljuje, mada se često previđa, između medijuma i medija. Medijum jeste materijal komunikacije. Medijum je slikarska boja, kist, na primjer, u tradicionalnom smislu, a medij je društvena tehnologija u kojoj se kist i boja koriste. Drugim rečima, medij je istovremeno tehnika, naprava koju koristimo, mašina ili aparat, a s druge strane, medij jeste tehnologija. A tehnologija nije samo tehnika, tehnologija je društveni poredak, politički poredak rada sa materijalima komunikacije kao takve. I to je nešto što Kittler veoma precizno radi i što njega zanima da uspostavi u razmatranju. Eto, jedno, na primjer, igra koju on pravi je igra sa oružjem. On, kad bismo se pravili malo i karikirali ono što je on govorio, rekli bismo, slikar je kopljanik. On uzima koplje i baca ga. Udar koplja o platno, zid, ljudsko telo stvara tačku koja krvari i ta tačka je slika. To je prava slika kao pojava u nemačkoj terminologiji fenomen. Šta radi fotograf? On ima pušku sa jednim metkom i on puca i taj jedan metak jeste mehanički događaj koji interveniše u svetu, ali to više nije fizički udar sile ili afekta ili energije onog koji puca, već rad mašine koja je proizvela taj učinak. A šta je filmska kamera? To je automatska puška koja u sekundi ili minuti puca veliki broj metaka, 24 slike u sekundi. Drugim rečima, Kittler želi da pokaže da različite tehničke naprave povlače različite odnos prema realnosti. On nikako nije mislilac postruta, posle istine. On je u tom smislu dosledni pravi Nemac koji veruje u ontološku postavljenost sveta i proverljivo sveta kao takvu, koja se modifikuje kroz medijski rad, ali mi tom svetu pristupamo kroz metafore koje nam tehnologije, tehnike daju. I time on pravi jednu važnu igru da zapravo svaka tehnika, tehnologija u zbiru mediji ima svoju funkciju u delovanju i stvaranju političke realnosti u kojoj se odigrava. U tom smislu, Kittler nas uvodi u tu zatvorenu igru između sveta, jer on nikad svet ne ispušta. Njegova posljednje delo, Matematika i muzika, i on se vraća muzici ne samo iz ljubavi prema muzike i značaju koju muzika ima u nemačkoj civilizaciji, već i zbog toga što nas muzika i matematika vode ka postojanju sveta. Drugim rečima, ona suočava sa paradoksalnom pozicijom gledaoca. Šta ja zapravo vidim kad vidim jednu sliku koja je rezultat izvesne kompjuterske obrade podataka? Ja vidim efekat koji je rekonstrukcija na način vizualizacije, pri čemu to vizuelno nema svoje uslove postojanja u realnosti, kao što ima slika u ogledalu ili na slikarskom platu realizma, već ima zapravo u manipulaciji sa brojevima. On tu čitavu softversku priču uprošćava na odnos brojeva. I tog trenutka mi dobijamo zapravo kod njega zatvoreni krug. Krug od toga da mi polazimo od manuelne slike, stižemo do mehaničke slike, do hipermehaničke slike, elektronske slike, slike koja je obrađena zapravo digitalnim putem, ali tog trenutka mi gubimo sliku jer se vraćamo u diskurs mrežu kakav je imala i književnost, iako to više nije književnost. I sad vaše pitanje šta je u tome kultura? Pa to je za njega slično onome što je kultura iza Britance iz studija kultura i medija. To nije kultura velikih imena, Goethe, Otto Runge, Fritz Lang i tako dalje, mada on celu tu kulturu poštuje, ali za njega je kultura način na koji se organizuje, artikuliše i kroz strukturu ljudskih odnosa određuje zapravo svakodnevni život. I zato u svakodnevnom životu se pojavljuje i Goetheova pesma i Pink Floydi i slika slikara i skulptura i medijska slika, a zapravo sve su to različite medijske slike, jer pojam medija postaje zapravo fleksibilna tehnologija koja može preuzeti bilo koje obličje, ali mi u tom svemu imamo jednu ontološku esencijalističku granicu, a to je suočenje sa samim svetom. I taj svet ne možemo prekoračiti jer on je određen brojevima i muzikom.
Možda za kraj jedno zanimljivo opet provokativno pitanje koje se tiče Kitlera i te neke pozicije koju možemo da prepoznamo kao posthumanističku i koja nam zapravo ocrtava taj jedan pomak u shvatanju medija gde, kao što smo rekli, mediji nisu više produžeci ljudskog tela, već da su zapravo mediji nešto što konstituiše i naše mišljenje i našu percepciju i uopšte našu realnost. Čini se da dolazimo nekako do toga da tehnologija zauzima, odnosno preuzima prevlast i u tom slučaju nekako se nameće pitanje da li ćemo doći uskoro do situacije kada će ta apsolutna dominacija tehnologije otvoriti jedno polje gde će tehnologija, na primjer, komunicirati sa drugom tehnologijom, što znači da neko prisustvo čoveka više zapravo uopšte neće biti neophodno, ili je to ipak još uvek u domenu nekakvog SF scenarija?
Gledano iz tog ugla, moglo bi se reći da je sa Heideggerovim idejom o tome da je čovek tačka svih povezivanja i da je čovek merilo svih stvari, zapravo doista došlo do neke dominacije, da kažem, slike. Ovde bi trebalo samo, čini mi se, biti jako oprezan. Kapitalizam je zapravo civilizacija klišeja. Ona zapravo na neki način nam onemogućava da dođemo do slike. Ona klišejima blokira zapravo sve vreme, da kažem, slike. I zato je zadatak umetnika upravo da dođe do slike, da zapravo se izbori sa tim klišejima, kako spoljašnjim, tako i onima koji su u njemu, koje je društvo negde, da kažem, instaliralo, jel te, u njemu. E sad, ako gledate iz tog ugla, mogli biste da kažete da zapravo se sa izmeštanjem tehnoloških težišta zapravo čovjek polako, ali sigurno sve manje biva centar svih povezivanja. Naime, šta se promenilo? Svet više nije slika, svet je zapravo jedan umreženi, kompleksni klaster, bezbroj mreža i zapravo čovek u njemu je samo jedno od čvorišta. U tom kompleksnom svetu mi trebamo kompjutere da bismo u stvari mogli uopšte da se orijentišemo u njemu. Kao što smo na početku trebali slike da bismo mogli da mapiramo događaje, pa su onda oni postale slike, ikone i slično, jel te, zadobile tu ikonološku, jel te, dimenziju, u stvari su izgubile tu glavnu funkciju mapiranje događaja. E sada, sa složenim i kompleksnim svetom, mi zapravo trebamo kompjutere da bi nam pomogli da mapiramo događaje i da se uopšte krećemo kroz njega. To znači da ćemo imati algoritme koji će donositi odluke automatski mimo nas. To već imamo. Dakle, već u Wall Streetu u ovom trenutku dok pada veče ili nam pojma sad možda u New Yorku sviče, vi zapravo imate algoritme koji H24 rade, trguju na berzama i slično, mimo bilo kakvog ljudske intervencije. Dakle, ako gledate iz tog ugla, jasno je da ono što polako, ali sigurno se negde nagoveštava i što po mom sudu radikalno menja pravac našeg mišljenja, to je mogućnost nastajanja virtuelne ili ako hoćete artificijelne superinteligencije. Dakle, već smo sada u jednoj fazi gde algoritmi gro stvari odlučuju mesto nas, ali to nije nikakva superinteligencija. Dakle, imamo inteligenciju koja nije svesna. Nešto što bi obuhvatilo science fiction filmove, kao što ste pitali, jeste da zapravo ti algoritmi dođu u nekoj fazi budućoj do svesti. I u tom slučaju imaćemo poslednji čovekov izum. Nakon toga čovek više nema šta da pronalazi. Sve se prepušta toj veštačkoj superinteligenciji i ona će, da kažem, za nas prosto pronalaziti sva rešenja. Gledano iz tog ugla, vi sada u stvari imate jednu situaciju, kako bi rekao Sloterdijk, gde se čovečanstvo nalazi na prekretnici gde treba da odluči o vlastitoj budućnosti. I ta odluka će biti dugoročna i konsekvence će biti krajnje ozbiljne. Naravno, tiče se upravo veštačke inteligencije. Sve o čemu u ovom trenutku razmišljamo pada u vodu sa pojavom takve, da tako kažem, tehnologije. Dakle, razmišljeno iz tog ugla, stvar negde završava u jednoj tački, a to je ta vrhunska tehnologija koju čovjek zapravo nije ni potreban. Gledano iz tog ugla, može se postaviti pitanje, pa šta je u stvari svrha čovjeka? Pa možda upravo to da proizvede mašine koje će moći da se šire kosmosom i koje će moći da dođu do svesti, a on je samo jedna međufaza. Dakle, ako smo mi doista slepa ulica, ono što se postavlja kao sledeći korak jeste kako komunicirati sa tim novim mašinama, kako sa tim novim tehnologijama ući u odnos, a ne hoćemo ili nećemo. Prosto svet se promenio i to više nije naš izbor, da hoćemo taj kompleksni svet, ma ne. Sad je samo pitanje kako ćemo u njemu da se orijentišemo, odnosno kako ćemo sa tim novim entitetima komunicirati.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Stala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji i do slušanja.